Mulțumim, robilor! Mie mi s-a părut că e o melodie nouă. Cred că este o melodie nouă. Fiți binecuvântați! Am așa o stare prin care simt că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cele câteva cuvinte. Doamne, în fiecare zi să ai grijă de noi, la cuvântul Tău să ajungă în inima noastră. Ce mare har! Vorbeam zilele acestea de știrea aceea în care au fost omorâți oameni pe stadion în Coreea de Nord. Să ai harul ca astăzi, 24 noiembrie, să fim aici împreună. Vă spun sincer, mă simt onorat și cred că am acoperire în ceea ce spun acum. Să avem harul să deschidem în pace și liniște cuvântul, să ne adâncim în el, să-L implorăm pe Dumnezeu să ne mai învețe și astăzi ce are să ne spună din tainele Lui. Este o mare binecuvântare și vă îndemn să fiți mulțumitori lui Dumnezeu din cauza aceasta. Și încet, încet ne apropiem de finalul cărții Timotei, a primei epistole a lui Pavel către Timotei. Avem ceva săptămâni de când sper că ne-am tot bucurat împreună și împreună cu Duhul Sfânt de adevărurile pe care Pavel le spune lui Timotei, prin Timotei bisericii din Efes de acum 2000 de ani și prin el și bisericii de peste timp și de ce nu bisericii Neemia de astăzi. Și aș vrea în câteva gânduri, în câteva idei, doar să trecem așa în, amintindu-ne de ceea ce Pavel îi spune lui Timotei încă din capitolul 1. Acolo unde vede pericolul învățătorilor mincinoși. Acolo unde parcă îl imploră pe Timotei. Timotei, te rog mult, atenție la inima ta curată, la cugetul tău bun, ca nu cumva să fie atinse de relele care pot veni prin învățătorii fățarnici. În capitolul 2 apoi, esența, mijlocul, inima capitolului este mijlocitorul, omul Iisus Hristos. Și oricât bărbaților ați ridica mâini curate, trebuie să fiți totdeauna conștienți că aceasta o puteți face din cauza aceluia care a fost, care este și care va rămâne în veci, mijlocitorul, omul și Dumnezeul Iisus Hristos. Și apoi mai departe vine cu autoritățile din biserică și parcă pune o povară grea și parcă zici că, Doamne, cine mai este vrednic de a intra, de a avea șansa de a fi episcop sau diacon? La ce înșiri tu acolo? Cine mai poate? Cine mai este capabil? Și parcă tot el spune, într-adevăr, prin puterea voastră niciodată n-ați putea să o faceți, dar tot prin Cel care este mijlocitorul aveți șansa de a găsi între voi oameni care vor reuși să împlinească într-o bună măsură și în fiecare zi să mai crească o treaptă în a împlini ceea ce Dumnezeu își dorește. Și finalul capitolului 3 are acel parcă verset al întregii epistole a lui Pavel către Timotei. Dar dacă voi zăpovi, dacă nu voi avea timp, dacă vor mai trece 2000 de ani până ce voi veni, ai grijă cum să te porți în biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Ai grijă, Timoteie și Timoteiule de peste timp, cum trebuie, învață bine cum trebuie să te porți în biserica Dumnezeului Celui Viu. Pentru că acolo Dumnezeu a ales să-și arate slava. Prin biserică a decis să-și ducă mântuirea peste întreg pământul. De aceea, mai valoros decât biserica pe pământul acesta, nu este. Doamne, ce cuvinte mari, mă sper eu de ce rostesc. Vă spun sincer. Când privim la biserică de multe ori, Doamne, iartă-ne, privim ca la niște oameni, îi cunoaștem, sunt unii frumoși, mai și greșesc din când în când. Dar Dumnezeu din ceruri spune că este mireasa Lui. Și dacă ar fi să citesc de acum o săptămână în urmă, ce abătută de furtună. Și Dumnezeu plânge pentru mireasa Lui și a venit pe pământul acesta să-și răscumpere și nu cu un preț banal. De câte ori medităm noi la prețul acela atât de mare prin care Dumnezeu și-a răscumpărat mireasa? Și apoi ne mai întrebăm de ce atâta grijă, de ce parcă îl imploră pe Timotei? Timotei, te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor aleși, te rog ferbinte, învață aceste lucruri pe cei din Efes și pe cei de peste timp. Apoi, bătrânele din biserică, văduvele din biserică. De ce doar văduvele bătrâne? De ce doar acelea care sunt cunoscute pentru faptele bune, care au crescut copii, care au fost primitoare de oaspeți, care au spălat picioarele sfinților, care au ajutat pe cei nenorociți și au dat ajutor la orice faptă bună? Pavele, nu ești prea strict. Cred că am trecut duminica trecută de partea aceasta și am recunoscut cu toții, sper, că nu-i deloc strict Pavel, că ținta, că privirea lui este și pentru, atunci când spune că pe văduvele tinere să se mărite, să crească copii, să aibă grijă, nu-i deloc greșit, pentru că poate detruna biserica, că trebuie să se preocupa de, era un slide duminica trecută, tot mi-am amintesc de el, mare taină este în, cum ai spus cu asta?
Mare
taină, sorizării, ce răbdare că n-am, deși într-un fel este ironic, dar într-un fel este un mare adevăr. Și dacă până acum poate că unii dintre noi eram mai puțin de acord cu ce spune Pavel în acest capitol 5, parcă de duminica trecută zicem noi că am priceput mai bine cei cu această taină a sponsorizărilor. Și iată-ne și în prima parte a capitolului 6. Pentru azi am ales doar primele 5 versete. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbe lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoasele Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuierile rele, zădarcele ciocnite de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Pavele, am priceput primele 5 capitole. Parcă, deși uneori ziceam că nu-și mai au rost o parte din pasaje, am înțeles până astăzi că ceea ce scris tu aici este perfect pertinent pentru orice creștin, din orice moment al istoriei. Și evident că ne-am întrebat, mai avea rost? Dar este o întrebare prostească pentru mine. Când scrie Pavel ceva, pot eu să-i zic, să-l critic, să-i corectez ceva la Pavel? Sunt Pavel, mai avea rost să scrii despre robi? Este o întrebare fără sens. Dar parcă, așa cum curge textul din capitolul 1 până în 5, parcă ar fi fost suficient să se oprească Pavel, a învățat biserica despre episcop, despre diaconi, a învățat cum să raporteze la învățătorii mincinoși, să atragă atenția asupra pericolilor. Mai era nevoie și de robi. Dacă Pavel o scrie aici, eu zic să ne smerim și să fim cu toții atenți. Suntem ce vrea să ne spune Pavel în primele versete din capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Ne amintim că am tot zis noi, am estimat că în biserica din Efes, de acum 2000 de ani, erau mulți oameni, unii au zis chiar 10.000 de oameni. Între acei 10.000 de oameni, cu siguranță că s-au întors la Dumnezeu și oameni care aveau funcția de sclavi, de slujitori, de robi. Și este foarte probabil, eu acum fac teorie, este foarte probabil că acești robi, odată ce au intrat în Biserica lui Hristos, odată ce au înțeles ei că împăratul cel mai mare este Isus, odată ce au priceput că biserica este valoarea numărul unu în lume și că ei, ca și credincioși, sunt cei mai importanți oameni de pe pământ, s-ar prea putea, și de aceea Pavel cred că scrie și aceste cuvinte, s-ar prea putea ca cei care erau sub jugul robiei să nu-i mai socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Și am pus acolo câteva întrebări și am zis așa, Pavele, totuși tu ai pretenție de la acei robi ca dacă sunt răi și nedrepți să fie valabil acest verset 1? Dacă el ca și rob se uită la stăpânul lui și vede că eludează legea, că nu-și plătește acolo impozitele și taxele către stat, să aibă aceeași atitudine de a-i socoti vrednici de toată cinstea? Dar dacă acești stăpâni, acești oameni bogați, urau biserica și urau pe credincioși, pentru că poate le se părea că e o învățătură nouă care nu-i compatibilă cu standardele culturale ale lumii respective. Dacă stăpânul tău era unul dintre acestea, ai pretenția, Pavel, de la mine, rob, în secolul 1, să socotesc vrednic de toată cinstea pe acel stăpân? Sigur că întrebarea este da la oricare întrebare. Răspunsul este da la tot ce am spus eu până acum. Pavel nu scrie doar în epistola aceasta către Timotei. El revine la tema aceasta a robilor, de a fi supuși stăpânilor, în mult mai multe epistole. Îi scrie lui Tit cam aceleași lucruri. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să le dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Parcă aproape nu e nicio diferență între cinstea pe care trebuia dată tot lui Dumnezeu prin atitudinea de smerenie, de corectitudine a acelui rob față de stăpânul lui. În Coloseni, lucrurile sunt exact la fel. Parcă nu greșește cu nimic, Pavel, parcă ia și dă copy-paste. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți, deci, Domnului Hristos. Și m-am gândit eu să aduc un exemplu, să fac un scenariu vis-a-vis de un anumit rob, să vedem dacă este corect ceea ce Pavel vrea să-l învețe pe robul respectiv. Și asta așa, că era un rob, evident, creștin, întors la Dumnezeu, stăpânul lui necredincios, așa cum spune versetul 1 din capitolul 6, și are ocazia robul nostru să plece într-o zi, nu știu, la târg cu stăpânul lui. Cu căruța, că altceva n-aveau, robul pe jos, evident, desculț poate a mâncat mai puțin în dimineața aceea, stăpânul bine îmbrăcat, confortabil, în căruță, mergeau către destinația pe care o aveau. Și la un moment dat Dumnezeu, nu altcineva, Dumnezeu face ca, din cauza unei denivelări, căruța să se răstoarne, căruța să cadă peste stăpânul necredincios, robul nostru credincios, iute din fire, a reușit să se ferească din calea căruței și omul sub căruță mai să-și dea sufletul. Vi-l închipuiți ce avea în minte în momentul acela? Domnul mi l-a dat în mână! Nu era cel mai firesc lucru să se gândească în felul acesta? Dar eu am fost corect. Eu mâneam calul, am fost corect, n-am făcut nimic, n-am pus eu umărul ca să răstorn căruța. A căzut, căruța e peste stăpân, mai are un minut, mai are câteva secunde, își dă viața, slavă Domnului, mulțumesc, Doamne, că m-ai scăpat. N-avea de unde smurt pe vremea aceea. Poate că primul gând ăsta a fost. Dar poate că a trecut repede și a zis, piei satană și du-te cu gândul acesta. Și imediat s-a dus să ridice căruța și să-și salveze omul. Am să revin la continuarea acestei povești. Eu am inventat-o dimineață și îmi place, pentru că e inventată de mine. Dar, cum spuneam, dacă Pavel a scris destul de mult, în multe epistole, și nu doar el, și Petru, dacă vă amintiți, aceleași îndemnuri către robi, se pare că versetul 2 din capitolul acesta 6 este singurul care vorbește despre stăpânii credincioși. Hai că în prima fază zici, Doamne, ăla e necredincios, nu? Parcă este mai dur versetul 1 decât versetul 2, dar oare să fie așa? Adică parcă versetul 2 ar fi mai ușor de împlinit pentru un rob credincios, pentru că Pavel spune, Iar cei ce au stăpâni credincioși, să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine. Tocmai fiind că cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Pavel cu câțiva ani în urmă scrie chiar bisericii din Efes, știm că Timotei era în biserica din Efes, scrie chiar bisericii din Efes și scrie puțin diferit față de ceea ce spune aici. Adică nu accentuează în momentul acela o situație de felul acesta în care și robul și stăpânul erau credincioși. Probabil intuiesc eu că în momentul acela poate că nu erau atât de mulți în biserică, primii ani, poate că nu erau și robi și stăpâni și nu era problema care a apăruse peste câțiva ani și pe care o trimite lui Timotei. Și în Efeseni le spune așa, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, deci de orice stăpân, cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi o răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Cred că lucrurile nu erau deloc simple. Gândiți-vă din nou la robul nostru de mai devreme. Peste timp au venit în biserică poate și stăpânul acelui rob. Cum să te raportezi? Cum să faci că ești în biserică și dacă l-o fi invitat, așa cum era el, mai zdrențuit ca și rob, ca și slujnic, l-o fi invitat și pe rândul din față alături de stăpân, l-o fi onorat cei din biserică. Cum să faci ca tu ca rob să fii echilibrat, să știi să-ți păstrezi poziția de frate în Hristos împreună cu stăpânul tău? Și pe de altă parte, să te duci luni dimineață pe ogorul fratelui tău, stăpânul credincios, și să-ți faci treaba cu aceeași râvnă. Cred că pericolul, și Pavel nu numai că l-anticipează, poate chiar exista, dar dacă nu exista, cu atât mai mult vedem că Duhul lui Dumnezeu i-a deschis inima lui Pavel și mintea să prevadă astfel de situații. Situații prin care robul acela, credincios, a doua zi, când s-a dus pe câmp, zică, păi, dar sunt la fratele meu. Mă duc la ora 6 dimineața? Dar fratele ieri a vorbit de îngăduință. A și predicat fratele meu, stăpânul, ieri la adunare. A vorbit despre îngăduință, despre iubire, despre dragoste, despre milă, despre iertare, despre cum să-l ajut pe cel în nevoie. Păi, dar mă duc la ora 8, poate, nu la 6, un pic mai târziu. Știa și pilda respectivă. Ce pericol ca orânduirile sociale pe care Dumnezeu le-a îngătuit în lume și acum 2000 de ani și orânduirile de acum 50 de ani în urmă. Vă amintiți ce ne povesteau frați de-ai noștri, un frate de-al nostru? Ce pericol să fii deturnat ca și creștin și să zici că schimbarea orânduirii este responsabilitatea bisericii și dacă totuși Dumnezeu a îngăduit ca astăzi să fiu în aceeași biserică cu fratele meu stăpânul, să nu-l mai recunosc mâine tot ca stăpân al meu, ci să mă comport față de el total nepotrivit. Ce pericol pentru biserică! Ce ușor ar fi fost condamnată biserica de către autoritățile statului din vremea aceea, cum că învață credincioșii, învață creștinii să nu respecte legile statului. Ce ușor s-ar fi dus, revin la robul meu din povestea anterioară, dar dacă robul acela a avut atitudinea de care vorbeam mai devreme, s-a dus și a îndreptat căruța și a scos pe stăpânul lui de sub căruță, gândiți-vă doar la un singur lucru. Sunt convins că implicații sunt mult mai multe, dar doar la unul gândiți-vă. Stăpânul acela când a ajuns acasă, necredincios fiind, Doamne, cred că a dat o masă mare și a zis, oameni buni, robilor, voi toți, veniți aici, haideți să vă spun un lucru. Știți ce mi s-a întâmplat astăzi? Și ia omul și spune povestea de la cap la coadă. Dar știți ce am înțeles eu? Că Dumnezeul acestui individ, cum l-o fi chemând, l-a învățat ca nu cumva să-și dorească moartea mea, ci să-și dorească binele meu. Vreau ca de astăzi și eu să slujesc acestui Dumnezeu Nu știu cine este, până acum nu l-am cunoscut. Dar pentru gestul pe care l-a făcut robul meu, vreau să-l cunosc și eu mai mult pe acest Dumnezeu. Ce frumoasă întorsătură de situație. Dați-mi voie să visez că așa a fost. Și poate că au fost mii de situații, nu doar una, prin care binele pe care a reușit să-l facă un amărât de sclav în primul secol, pentru ca binele pe care l-a făcut să se întoarcă înmiit în bine și pentru ca niciodată să nu mai înțeleagă stăpânii că biserica vrea să schimbe orientuirile. Ce catastrofă dacă ar fi înțeles așa! Și de aceea Pavel nu degeaba îi spune lui Timotei: Timoteie, atenție la învățătorii mincinoși. De trei ori, cred că repetă Pavel doar în prima epistolă, învățătorii mincinoși, în capitolul 1, în capitolul 4 și o ia de la capăt în capitolul 6. Dacă învață cineva pe oameni, învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoasele Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuierile rele, zădancele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Pavel nu și-a dorit niciodată lucrul acesta. Deși i-am putea pune două întrebări lui Pavel. De ce nu propune abolirea sclaviei și de ce nu recomandă celor bogați, așa cum știi că s-a întâmplat în primele zile ale bisericii primare, de ce nu recomandă celor bogați din biserica din Efes să-și vândă averile și să pună totul la comun? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, orânduirile îngăduite de Dumnezeu sunt. Conducătorii, proprietarii de sclavi, au fost îngăduiți de Dumnezeu. Starea de rob a omului acela, din momentul acela, a fost îngăduit de Dumnezeu. Și ce vrea Dumnezeu este ca în locul în care te-a găsit Iisus Hristos să aduci lumină, să aduci altceva, contrariu celor din versetele 3 până la 6. Să aduci pace, bucurie, liniște, îngăduință, iubire, să aduci armonie, să aduci ceea ce Iisus Hristos dorește să-și aducă, să aduci în lume. Și atunci am pus trei concluzii, sunt convins că sunt mai multe. Ce rost mai au aceste trei versete după primele și două? Dacă primele două versete înțelegem cum e cu robul, cu stăpânul, cum e cu stăpânul credincios și necredincios, se pare că ultimele trei versete din această parte, din capitolul 6, parcă se referă, zic eu, și la primele două versete, dar parcă îi amintește lui Timotei de orice situație de care a vorbit până aici, de toți învățătorii mincinoși, de toată deturnarea care poate să aibă loc prin văduvele mai tinere, de toată nesupunerea față de autorități. Și atunci îi spune lui Timotei: dacă cineva învață învățătură deosebită despre ascetism, despre văduve, despre orice lucru bun pe care ți-a spus, atunci atenție, depărtează-te, pentru că vei cădea în capcana la început de a încerca să te implici și să corectezi acea învățătură. Poți să o faci în prima fază, probabil că i-ar fi spus Pavel lui Timotei. Nu-i greșit să încerci să corectezi, dar atenție mare, trebuie să vină momentul în care să discerni bine între un om care este bine intenționat și a fost o greșeală și poate fi corectat, și între acei mândri, care din cauza mândriei, evlavia, au deturnat-o într-o falsă evlavie. Și atunci nu vei face altceva decât să-ți irosești energiile, cum am pus la punctul 3, să fii defocalizat. Și atenție mare, că în spatele acelora este o putere și mai mare. E bine să te concentrezi pe lucrurile pe care le poți duce cu ceea ce ai învățat până astăzi. Cele trei concluzii, spuneam că pot fi și mai multe, dar am pus doar acestea trei. Sunt suficiente, zic eu, ca să dăm seama de ce insistă Pavel către Timotei. Timoteie, atenție mare. Vezi care, nu cumva, ai atât de multă treabă într-o biserică, nu-ți mai pierde timpul și cu aceștia. Depărtează-te de ei. Și am să închei cu această concluzie, pentru că îmi doresc mult să-l ajute pe Sebastian în ceea ce Duhul Sfânt va vrea să ne spună prin el, pentru robii moderni ai zilelor noastre. Am constat în epistola lui Pavel, prima epistolă către Timotei, că atunci când aduce în discuție tema evlaviei, o aduce totdeauna când este vorba de autorități și de structuri de autoritate. Parcă atunci insistă el că este nevoie ca și mai mult să creștem și să înțelegem această taină a evlaviei atunci când este vorba de o autoritate și de o structură de autoritate. Probabil că cel rău găsește atât de ușor în noi să ne împotrivim autorităților, indiferent care sunt acestea. Și Sebastian o să ne prezinte mai multe structuri de autoritate. Este, probabil că este în noi, în firea noastră, acea împotrivire. Astfel încât, zice, mare atenție, când vorbim de autorități, trebuie să aveți mare grijă. Nu degeaba Petru, și cu asta chiar închei, vă aduceți aminte în a doua lui epistolă, are acel crescendo, de la credință, la mai mult decât credință, și ne îndeamnă, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia, dragostea de frați și dragostea de oameni mai departe, dragostea de fratele credincios ca și stăpân și dragostea mai departe de o autoritate imperfectă a lumii acesteia. Dumnezeu să ne ajute, așa cum ne-am și rugat astăzi la începutul zilei, să înțelegem și astăzi care este rolul cuvântului lui Dumnezeu, ce vrea să mă învețe și astăzi, ce vrea să adună în inima mea și să țin strâns acolo și să fac să crească. Amin.